Qalampirdan gapiramiz. Amerikalik harbiylar Rojdestvo bilan tabrik chog'ida mamlakat prezidenti Jo Baydenni haqorat qildi, biroq davlat rahbari buni sezmadi. Bu haqda The New York Times Post gazetasi yozmoqda. Hodisa Shimoliy Amerika aerokosmik mudofaa qo'mondonligi a'zosi bilan an'anaviy telefon qo'ng'irog'i paytida sodir bo'lgan. Suhbat yakunida suhbatdosh Amerika yetakchisi tanqidchilarining sevimli shioridan foydalanib, Bayden va uning rafiqasini yaqinlashib kelayotgan bayram bilan tabriklagan. Rojdestvo bayrami bilan va Olga Brandon degan u, shundan so'ng Oq uy rahbarining o'zi ham Olga Brandon iborasini takrorlagan. Bu shior joriy yilning oktyabr oyida Alabamadagi NASCAR poygalaridan keyin paydo bo'lgan g'olib Brandon Brown NBS Sports muxbiri bilan suhbatlashganida olomon uning ortidan hayqiriqlar aytgan. Jurnalist ular sportchini qo'llab-quvvatlash uchun Olga Brandon deb qichqirayotganini taxmin qilgan. Biroq aslida bu Baydenga qaratilgan haqoratli ibora bo'lgan. O'shandan beri bu ibora Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti nomiga aytilgan la'natning senzura versiyasi sifatida ishlatiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.